Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v redni tedenski rubriki, ki jo ustvarjamo s strokovnjakinjo za prehrano, gospo Marijo Mrljak. Dobar dan vam želimo.
Dobar dan.
Govorili bova, kot smo napovedovali, o pravilni prehrani, ki vpliva na dobrobit tudi v zrelih letih. Imeti jasen pogled in pa nek šarem v očeh, pravite vi, je kar velik dar. To je res.
Ja, to je veliki dar.
Jaz v očeh se zrcali zdravje ali pa bolezen.
Dejansko res in to sem že enkrat povedala, da ko sem jaz bila na enem pregledu za vid, sem videla v čakalnici različne, za različne obrise, različne poglede v šarenico, ki resnično nakazujejo bolezen. To se pravi, za vid bo treba dejansko skrbeti. Sicer sva midve dali naslov za poznejša leta, ampak jaz moram reči, da v zadnjih časih vidim, da pravzaprav oziroma mi povedo, da v osnovni šoli oziroma v razredu so redki, ki ne nosijo očal.
Vse več težav z vidom torej.
Tako, in jaz ne bi rekla, da je kriv računalnik vse te stvari. Pač tukaj smo in v bistvu tem stvarem se bomo morali prilagoditi. Zato, ker to računalnik je danes skoraj
nepogrešljiv.
Tako, to se pravi, da mi moramo nekaj narediti, je pa res, da se pa lahko resnično od starih ljudi pa veliko naučimo. In tam tudi strokovni nasveti ali pa strokovne izkustva dejansko pričajo, da je hrana tista, ki resnično pomaga pri vidu, pri ohranitvi dobrega vida, plus, da je pomaga tudi takrat, kadar imamo težave z vidom, tudi ga pravzaprav mal popraviti.
Kaj jesti torej, kateri je pravilna prehrana?
Jaz mislim, da moramo to prvo reči o korenčku. To se pravi korenček. Tudi korenček oziroma beta karoten, ki je noter, resnično pomaga pri vidu. Ampak zdaj bova rekli vse, kar je v zvezi s temi karotenoidnimi snovmi. Strokovno je dokazano, da lutein, ki je barvilo v špinači, pa likopen, ki je barvilo v paradižniku, zelo, zelo pripomore k preprečevanju enostavno sive mrene, torej starostne sive mrene in tudi degeneracije dejansko te rumene pege. Ampak če jih mi damo noter, to se pravi, likopen, barvilo paradižnika, lutein dejansko špinače in beta karoten, ki je v paradižniku, potem je to že ena kombinacija teh karotenoidnih snovi in za kombinacijo karotenoidnih snovi je ugotovljeno, da dejansko preprečuje, to se pravi, preprečuje starostno sivo mreno za 40%, to se pravi, kdor je to kombinacijo. Potem vsa ta kombinacija teh karotenoidnih snovi pa zmanjšuje poškodbe v rumeni pegi, kjer je torej mesto najboljšega vida, celo za 70%. To se pravi, da to so že ugotovljene stvari in nimamo kaj več dejansko raziskovati, ker to je že ugotovljeno. Ampak bom rekla, se so naši ljudje tudi ugotovili, jejte korenček za boljši vid. In to je, mislim, mi smo ga, veste, zakaj smo ga jedli? Zato, ker smo ga lih v teh časih, ko smo ga morali iti plet. Seveda, mama je dejansko to posijala kar veliko.
In je raslo na gosto.
Kdo bo plev, sam ves tisti plevel, ampak dejansko smo izruvali in vse tisto pojedli.
Tiste male korenčke.
Ti so bili najboljši. Moram reči, da sem jaz tudi na seminarsko nalogo naredila prav iz korenja. Dejansko sem dokazala v tej nalogi, da so pravzaprav tisti majčkeni korenčki veliko bolj taki dobri, to se pravi veliko bolj bogati, kakor pa tisti veliki, debeli, ki imajo zelo veliko tistega sredinskega dela, torej tisti imajo manj v sebi kot tisti, ki so bolj majhni. To je zelo in zanimivo je to, da tudi pri tem, ker sem primerjala recimo domačo predelavo korenčka ali pa recimo plantažno in takrat moram reči, da sem resnično videla, da je tisto domač predelan korenček dejansko pa ne navem kako pognojen, je imel več v sebi kot pa recimo. Torej to spet dejansko, to daje vtis, da bomo morali začeti ceniti tist, kar je doma zraslo. Torej ta korenček in zdaj bomo rekli, zdaj bomo kmalu, sonce bo, vročina bo in zdaj že vsakdo ve, nekje bomo vzeli malo več korenja, da bomo dali barvo recimo. recimo.
Aha, tudi zaščita kože.
Ja, ampak zdaj pa tako, bolj ko bo sonce, več tega dejansko teh barvil bomo mi potrebovali za zaščito pred soncem. To pomeni, da nam ga bo pa zmanjkalo za zaščito oči. To pomeni, da bo treba zdaj veliko več tega pojest prav zaradi oči. Prav zaradi varovanja oči resnično.
Ker telo najprej vzame za zaščito kože.
Točno takole. Aha. Zdaj pa rečemo takole. Kaj se pa zgodi, če jemo mi malo več, bo rekel, dobro, ne smemo pa samo korenja jesti, ker to je pa znano, da bomo vsi rumeni. Zdaj, če mi pojemo več teh karotenoidnih, zanimivo, to nekdo sliši samo korenje, pa vsak dan samo korenje.
Ampak pretiravati nikjer ne smemo.
Spet ni dobro, ja. Je pa res, da če mi zdaj malo več pojemo dejansko tega korenja, oziroma karotenoidnih snovi, potem mi imamo te karotenoidne snovi nekje tudi malo na rezervi. V rezervi v maščobnem delu celične membrane, ampak kaj se zgodi, kadar nam pa začne pešati po noči vid, kadar mi slabo vidimo po noči ali pa ne vem, tudi takrat v kaj dež, potem se pa del teh karotenoidov pretvori v vitamin A, kar je pa izredno pomembno, torej takrat, kadar mi imamo problem dobesedno z vidom po noči, dejmo mi malo ustvariti zaloge teh karotenoidnih snovi, da se bo pretvorilo vitamin A. Ampak zdaj moramo spet vedeti, za pretvorbo potrebujemo spet cink, bo treba jesti tudi fižol, bo treba tudi lečo jesti in še nekaj je na koncu pomembno, če hočemo, da bo se tisti vitamin A raztopil, da ga bo telo v bistvu oko sprejelo, moramo imeti še maščobe in tukaj bomo še dodali dobesedno omega 3 maščobne kisline. Zakaj sem to dodala? Ker je to pa znano, da v Eskimi imajo najmanjši problem z vidom, zeleno mreno, prav zaradi teh maščob. Tako da zdaj smo eno stvar obdelali. Je pa res še to, da vitamina ni samo tisti, ki pomaga pri recimo boljšem vidu po noči, ampak preprečuje tudi izsušitev očesa. To se pravi, mnogo ljudi ima probleme recimo z pomankanjem sol,
poznamo ti umetne solze,
zelo, in to zelo, zelo boli. To se pravi, vitamina E, A, ta prvo, a je zelo veliko v solzni tekočini. To se pravi, da kadar nam že to zmanjkuje, je že dodatno pomankanje vitamina A. Potem pa še nekaj, recimo prilagajanje nas dejansko na svetlobo, torej veliko krat, ko imamo problem ravno, prej smo že rekli po noči, čez dan, vse to je veliko krat. Imamo tudi še dodatno vitamina A premalo, ker ta rodopsin, ki je pač očesno barvilo, je v bistvu glavna sestavina v njem, je spet vitamin A. Torej, čim več barvastih plodov pojemo, tem boljše bo. Torej, vitamin A in karotenoidne snovi. To je zaloga stvari za dolgi, za boljši vid.
Jaz opažam prav to, kot ste zdaj omenili, kako vse bolj bode oči, ko prideš ven na svetlo, potem razne bele ploskve od fasad in podobnega.
To se meni je dogajalo, ja,
to je
resno.
Že nek način
mi se ne znamo prilagoditi na tole spremembo. In to je zelo pomembno, mogoče tudi pri starejših ljudeh. Veste, jaz vidim, imajo te probleme, imajo teme, ampak bom rekla, da so veliko krat pa nas, ki smo bili mičkani, so nam pa govorili, da moramo veliko tega jesti, ampak pozabljamo pravzaprav pri sebi. Mogoče je celo preveč smo umahneni v kakšna zdravila, v kapljice, preveč. In moram reči, da tukaj je treba enostavno sodelovanje tudi z zdravnikom.
Pa začnimo pri prehrani.
V bistvu veste, kako sodelovanje z domačim zdravnikom, ki je v loncu.
Tako.
Tudi to je dobro.
Tudi dobra definicija. Skratka, vitamin A, torej korenje, skratka te karotenoidne snovi, leča in podobno. Kaj še?
Tako, zdaj gremo pa naprej. To se pravi C vitamin. Zdaj rečemo, prej smo rekli malo tej solzni tekočini, ampak teleh dejansko solz, te tekočine, ki mažejo očesno ozadje, v tej tekočini je dejansko ogromno vitamina C, mora biti. V tej solzni tekočini je celo 50-krat več vitamina C kot v krvi. Poleg tega v leči dejansko v igra je pa še višja koncentracija vitamina C. To se pravi, če mi želimo imeti resnično dovolj solz, dovolj tega mazanja, po domače povedano, potrebujemo veliko C vitamina. In to si pa moramo vedno zapomniti, da je C vitamin tudi dejansko antioksidant in mi moramo to kombinacijo oziroma tega dovolj hranil, ki imajo C vitamin. In tukaj bi zelo poudarila, da mora biti v kombinaciji dejansko tudi z E-vitaminom. Zakaj? Ker recimo prej smo rekli, A-vitamin je antioksidant, korenček, ampak v bistvu je tudi E-vitamin čudoviti antioksidant, ki prestreže te proste radikale, ki nam kvari recimo to celice oči. Potem kaj se zgodi? Ko pride pokvarjena ta celična membrana, dobimo mi motnost očesa, ne deluje več dobro. In E-vitamin enostavno zbistri oko, ampak zdaj pa bomo rekli takole, ko mi pojemo recimo ali je neko olje recimo oljčno, ne pa oljčno ima zelo malo, oziroma ga skoraj nič nima, največ E-vitamina ima olje pšeničnih kalčkov ali pa recimo mandljevo, se spomnite, ko so nam včasih rekli, da mandljevo olje se tudi mažemo, ki ima veliko E-vitamina, tako. Zdaj pa je takole, če imamo mi, če smo mi podvrženi veliko prostim radikalom, to se pravi veliko tem sevanju ali pa bom rekla, se prostih radikalov je veliko, se zelo hitro ta E-vitamin porabi. To se pravi, bomo mi morali nekje obnoviti E-vitamin. Zanimivo, da C-vitamin ravno obnovi dejansko ta E-vitamin, sta v kombinaciji. Torej, prav zanimivo, da kako se dejansko narava med sabo si pomaga, kadar je treba pomagati.
Se dopolnjuje.
Zato bi dala en super. Ja, jaz sem dala sicer eno zelo kombinacijo dobro. Recimo, če se spomnimo, da bomo vzeli sabo sončična semena, mandlje, potem pinjole, lešnike, to je ena luškana popotnica, ampak zraven, ko bomo to jedli, dajmo en kozarec limonade, pa en malček mogoče borovnic, pa je tu fantastična kombinacija, resnično, ki pomaga takoj. To se pravi, takoj preprečuje kvarjenje dobesedno te celične membrane, ki je bila poškodovana zaradi različnih teh prostih radikalov, ki kvarijo našo mrežnico. Zanimivo je pa tudi to, čim več dodanega C-vitamina bomo imeli, zdaj tisti, ki ima resne težave z očmi, potem mora tudi verjetno kakšno dopolnilo vitamina C, kakšna acerola, šipkov prah, zato da ga bo imel veliko tudi na zalogi, ker ga moramo imeti malo na zalogi. Razen, če bo pa cel dan z različnih koncev dovajal C-vitamin, razen to, če bo pa v stresu, če se bo pa preveč, bom rekla, težave imel, potem bo pa treba malo več pomagati. Torej, C-vitamin je nenadomestljiv. Ampak si pa moramo nekaj zapomniti, ko to sva pa zadnjič govorili, da skladiščenje, dolgi transport, kuhanje dejansko uničujeta zelo hitro vitamin C in z našo zelenjavo in z našim sadjem bo treba dejansko delati, tako kot, bom rekel, včasih se rekli, kot punčica v očesu. Paziti treba, da bomo mi vendarle več od tega dobili. Torej, vitamin C in E in A sta neobhodno potrebna. Imamo pa še eno stvar in sicer to je pa naš vitamin B2. Zdaj, o vitaminih B smo rekli že velikrat, da nam pomagajo pri tvorbi energije, pa tako naprej za lepšo kožo in tako naprej, ampak vitamin B2 je zelo odločilen takrat, torej ga imamo premalo, kadar imamo spet to motno lečo ali pa preobčutljivost na svetlobo. Tako, ko smo že prej rekli za A, tudi tukaj je to en znak, ali pa, ko imamo stalno rdeče, solzne oči, taki zelo naskrpe, pečejo. Poleg tega se pa opazi tudi hrapove ustne kotičke ali pa suha, luskava pa rdeča koža okrog nosu. To je znak, da imamo premalo vitamina B2. Zdaj, zakaj je ta B2 tako zelo pomemben? Zaradi tega, ker obnavlja eno snov, ki je antioksidativna snov, to je glutation, to smo rekli, da je pomlajevalna snov. Ta je tista snov, ki je živ v naravi oziroma v našem očesu. telesu pripravljena, da preprečuje kvarjenje našega očesa. Ampak, zdaj pa tako, če imamo mi preveč sončenja, preveč recimo tudi sevanja razne, ker se ta glutation počasi porabi in vitamin B2 ga obnovi. Zdaj, ta prvo bomo rekli, kje je ta glutation, zdaj starostjo pa ta malo pojema. Zdaj, tukaj smo rekli že dosti krat krompir v olupku in jaz sem zadnjič naredila krompir, samo malo sem ga izdobla in noter različne stvari od zelenjave popekla in pride na taka luškan obrok in malo solate, to je čudovita stvar. Torej, krompir ga ima, sicer v olupkih, potem beluši ima, grenivka ima tudi ta glutation, paradižnik, sicer bo kmalo pršel, potem spet korenje, pa špinača in zelo ne pozabimo na čebulo. Zdaj gremo pa pogledati, kje je pa vitamin B2, ki ga obnovi, če tega preveč zmanjka. Tukaj bomo pa rekli spet, tukaj so jetra in zdaj sicer jaz v teh naših oddajah priporočam jetra in jaz pravim, če bomo mi vedeli, kje se je, od katere živali smo dobili, kaj je jedla, kaj je paslo, vzemimo tudi jetra, ker je tudi vir B vitaminu, B2. Ampak so pa, če tega ne bomo jedli, so tudi mandlji bogati z vitaminom B2, divjačina, tudi to bi bilo dobro včasih vključiti v naše jedilnike, ampak je so tudi žita, otrobi, jajca, pa spet fižol in grah. Torej, jaz pravim, da pri teh stročnicah smo še zmeri doma in jaz bi zdaj začenja tudi že grah biti mi ga še nimamo, ampak je na tržnici, je zelo koristna kombinacija recimo določenih železa, bakra, torej veliko mineralov ima. Je pa res, da tudi mleko ima vitamin B2, ampak pri mleku bi jaz rekla, da moramo paziti, da ne kupujemo mleka v prozornih steklenicah, še se že pojavlja, ker svetloba pa uniči ta vitamin B2 že v 2 urah za 85%. To se pravi, bi bilo boljš v tetrapaku ali pa tako, kot smo včasih s kanglicami hodili, po sveže mleko, torej prvič smo preprečevali svetlobo, pa tudi vitamin B2 je problematičen s stanjem. Torej, tudi to bi morali paziti, kadar mi recimo želimo imeti dejansko dovolj vitamina B2. Zdaj, zanimivo je to, če pa nekdo alergičen na mleko, bo pa problem, bo moral nekako druge vire poiskati. Bi ma malo opozorila strajnostne športnike, ker so recimo zelo veliko podvrženi recimo porabi vseh snovi, ker vitamin B2 je tudi tisti, ki razporeja energijo, ki jo mi tvorimo s hrano, ko jo pokurimo, to se pravi, bomo mi takrat bomo zelo veliko kurli, ampak bomo imeli, nam bo pa zmanjkalo vitamina B2 za oči. Torej, prav zanimive stvari in jaz pravim, da dajmo mi se opazovati. Oko ni res, da moraš na stara leta biti problematič.
Slaboviden,
ja. Ja, ker mi se lahko spomnimo, veliko ljudi, pravzaprav veliko že nekaj ljudi, v starejših letih so imeli čudoviti vid. Torej, pa ne bomo rekli, niso imeli računalnik, ampak uporabljali oko, pa so tudi. Moram reči pa še svojo lastno izkušnjo, jaz mislim, da bodo naši poslušalci radi slišali. Torej, jaz sem imela enostavno, torej za nadaleč, očala, ki so imeli pač 2,5 in seveda, sej večkrat se ti zgodi, da pač se ti razbijejo očala in moram reči, da sem šla ponovno k okulistu po nekem določenem času in rekel, vi pa ne potrebujete več tako močnih očal, ker se vam je zmanjšala na 1,5. In jaz sem bila kar vesela in rekel, kaj ste storili? Jaz sem rekla, nič kaj takega, ampak malo sem začela malo bolj na prehrano, mislite, ker če tega niti nisem vedela, ampak sem sigurna, da mi je to, ker sem malo bolj se poglabljala v te raziskave, se to ni ne vem kakšna raziskava, ampak mi je to sigurno pomagalo. Torej, v teh letih, ko sem, bilo se da marsikaj oziroma v kateremkoli obdobju se da pomagati.
Upamo, da ste pozorno poslušali, morda se zdi, če tako naključno poslušamo najne pogovore, vse skupaj zelo zapleteno, organizem je zapleten, konec koncev.
Oči so v bistvu zapletene, ja. ker nimajo zaloge, torej oči resno, to je to, nimamo kaj, mi lahko nekje drugje kompliciramo ali oziroma preprečujemo karkoli, ampak drugače pa ne.
Eno, organizem očitno daje vsem ostalim več pozornosti, oči so tiste zadnje očitno.
Res je to. kaj sem povčeri slišala, to je pa dobro, da povem, mi je ena gospa rekla, da je zelo se splača masirati očkoko in ona je res poudarila recimo mandljevo olje masirati, ker dejansko masiramo tudi to, spodbudimo tudi od zunaj, enostavno k boljšem delovanju, zdaj pa, da so ta olja dobra, tudi, sprej smo rekli od znotraj, pa tudi od zunaj, torej lahko zamemo ali mandljevo olje, ali pa olje pšenični kalčko, pomasiramo, sigurno bo to dobro delovalo.
Prej sem želela dodati samo to, če se vam zdi zapleteno, vsak teden smo tu za nasveti, včasih jih tudi ponovimo. Tako, danes so pač govorili o dobri prihrani za dober vid tudi v zrelih letih.
Ja, mislim, da danes bi verjetno bilo potrebno, da res dam številko, ko to bojo prespraševali. Je dobro, da pomagamo, nič 41 647 645. In jim želim vsem dober vid.
Ja, hvala enako, gospa Marija. Čez teden dni znova nasvidenje.
Hvala tudi vam.